ดีครับพบกับ HELOC Podcast EP 12ก็ยังไม่สายนะครับที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องมือใหม่เลือกซื้อกล้องแต่ต้องบอกว่าอีกแล้วเพราะในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอโควิดเข้าไปมือใหม่ก็เลยต้องเลื่อนการเลือกซื้อไปด้วย EP นี้ก็เลยจะมาจำแนกประเภทของการเลือกซื้อกล้องสำหรับมือใหม่กันครับประเภทของมือใหม่เลือกซื้อกล้องนะครับผมขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือประเภทที่1เพื่อใช้ท่องเที่ยวถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอทั่วๆไปถ่ายวิดีโอเล่นๆแล้วก็เอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวคนที่อยู่ในหมวดท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเล่นๆแบบนี้นะครับกล้องเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้กล้องเล็กๆนะครับเริ่มต้นด้วยจากกล้องคอมแพคหรือว่ากล้องแอคชั่นแคมหรือจะอัพไปถึงกล้องมิเรอร์เลสก็ได้นะครับเน้นเล็กเบาจะดีที่สุดเลยส่วนเลนส์นะครับก็แนะนำเป็นเลนส์คิดติดกล้องมาเลยก็ได้เนื่องจากว่าเลนส์คิดติดกล้องเนี้ยใช้งานค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับคือมีระยะวายที่กำลังพอดีแล้วก็สามารถซูมไปได้ในระยะ normal ก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบางคนอยากจะได้เลนส์อีกตัวนึงสำหรับถ่ายภาพได้หน้าชัดหลังเบลอสวยๆก็ลองดูเลนส์ระยะ 25-50 f1.8 เป็นต้นไปก็จะได้ระยะถ่ายภาพนิ่งที่หน้าชัดหลังเบลอกำลังสวยเลยส่วนถ้าจะเอาไปถ่ายงานวิดีโอเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับประเภทที่2นะครับเพื่อใช้งานกึ่งทำงานแล้วก็กึ่งเที่ยวซึ่งคนประเภทนี้ก็คือคนแบบผมนี่แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยภาพนิ่งเนี่ยสามารถเอาไปโปรเซสต่อจาก Lightroom ก็ได้นะครับแล้วก็วิดีโอสามารถเอาไปตัดต่อได้บ้างลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวลงโซเชียลมีเดียทางเพจก็เป็นได้เหมือนกันคนที่ใช้งานกึ่งทำงานกึ่งท่องเที่ยวเนี่ยกล้องก็น่าจะเริ่มต้นที่กล้อง Mirrorless หรือว่าเป็น Micro Four Thirds กล้อง APS-Cรวมไปถึงกล้องฟูลเฟรมเริ่มต้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่ากล้องประเภทที่กล่าวมาเนี่ยมีการยืดหยุ่นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอได้มากขึ้นแล้วในปัจจุบันส่วนเลนส์นะครับคนที่ใช้งานกึ่งทำงานกึ่งท่องเที่ยวเนี่ยเลือกดูที่เลนส์ค่ายก่อนนะครับแนะนำอย่างนี้เลยเนื่องจากว่าเลนส์ค่ายเนี่ยจะจัดชุดมาให้เหมาะสมกับเลนส์ที่ใช้งานกึ่งทำงานกึ่งท่องเที่ยวส่วนเลนส์ตัวที่2เนี่ยก็ดูจากงบประมาณเลยครับว่าต้องการเลนส์โหดขนาดไหนเป็นเลนส์ f1.2 เนี่ยจำเป็นไหมก็อยู่ที่งบประมาณของคนที่ทำงานกึ่งเที่ยวแบบนี้ครับประเภทที่3นะครับคือใช้งานแบบจริงจังใช้งานแบบออกอีเวนต์คนที่เป็นมือใหม่แล้วก็เลือกซื้อกล้องในประเภทแบบใช้งานจริงจังเลยเรียกว่ามีทีมงานมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตในการทำงานอีกทีนะครับภาพนิ่งนะครับส่วนใหญ่นำไปโปรเซสแล้วก็ส่งงานลูกค้าแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยเพื่อตัดต่อแล้วก็นำไปเกรดดิ้งสีค่อนข้างจริงจังคนที่ทำงานจริงจังหรือว่าทำงานอีเวนต์เนี่ยข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆครับเพราะฉะนั้นกล้องที่เลือกซื้อเลือกใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นกล้องแบบ Full Frame DSLR หรือปัจจุบันเนี่ยก็เป็น Full Frame Mirrorless ซึ่งมีอยู่2ค่ายดังตอนนี้นะครับค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวและคราวนี้ทำไมถึงต้องเป็น Full Frame ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากล้อง Full Frame เนี่ยได้ระยะ Depth of Field แล้วก็ได้ระยะจาก Subject เนี่ยกำลังพอดิบพอดีนะครับได้ระยะที่กำลังสวยแล้วก็ไม่ว่าจะถ่ายในระยะไหนเนี่ยแม้กระทั่ง F4 นะครับเราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอค่อนข้างสวยเลยทีเดียวในส่วนของเลนส์นะครับคนที่ใช้งานจริงจังรวมไปถึงงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเลนส์ขอให้มองไปเลนส์เกรดโปรเลยซึ่งตัวไหนเลนส์เกรดโปรก็คอมเมนต์ถามกันมาเป็นเคสๆได้นะครับในใต้คอมเมนต์นี้เลนส์เกรดโปรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นทาง Canon ก็น่าจะเป็นลงท้ายด้วยตัว L ซึ่งเป็นรหัสโค้ดหรือว่าดูที่กระบอกเลนส์ก็จะเป็นขอบสีแดงส่วนของ Sony ก็จะเป็นตระกูล G Master นะครับเลนส์จะค่อนข้างฟิก f-stop นะครับอย่างของ Sony ก็จะฟิกที่ 2.8 ของ Canon ก็ฟิกที่ 2.8 นะครับไม่ว่าจะระยะไหนเนี่ย f-stop ก็อยู่ที่ 2.8 ซึ่งจะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอที่กำลังสวยงามมากๆอาจจะไม่ต้องมองไปถึง f1.8 แล้วก็ได้ซึ่ง f1.8 หรือว่า 1.2 1.4 เนี่ยมันค่อนข้างฝิ่นง่ายคือขยับนิดเดียวเนี่ยภาพก็หลุดโฟกัสแล้ว f2.8 น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆ นะครับสำหรับคนที่ต้องการเลนส์เกรดโปรตัวแรกในการใช้งานแบบจริงจังส่วนเลนส์ตัวที่2นะครับสำหรับคนที่ใช้งานจริงจังหรือว่าออกอีเวนต์เนี่ยตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันบางคนเลนส์ตัวที่2เนี่ย เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้งานในการถ่ายวิดีโอที่เป็นภาพกรุ๊ปภาพหมู่ขึ้นกิมบอลต่างๆเนี่ยเลนส์ตัวที่2ของพวกเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับหรือบางคนเลนส์ตัวที่2เนี่ยอาจจะเป็นเทเลโฟกัสเลยก็ได้อาจจะเป็น70-200 f/2.8 หรือว่า135 f/1.8 f/1.2 โอ้ระยะกับ f/stop เนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างมากเลยครับสำหรับกล้องฟูลเฟรมสรุปนะครับมือใหม่เลือกซื้อกล้องอีกแล้วเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเลยใครผ่านประสบการณ์การเลือกซื้อกล้องแบบไหนมาก็มาคอมเมนต์กันใต้ YouTube นี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน HiLog Podcast EP ต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับThank you.